Nasubukan na po ba nating pagsamahin ang tubig at langis? Kung gayon, sinubukan na rin po ba natin itong alugin at nakitang ang dalawa ay pilit na naglalayo sapagkat hindi sila likas na mapag-iisa? Dito sa daigdig, may mga bagay na magkakasalungat tulad ng tubig at apoy, puti at itim. Ang mga pagkakaibang ito ang madalas na ginagamit ng mga lingkod ng Diyos upang isalarawan ang ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Hindi natin maipagkakaila na ang ating kalagayan ay mayroong malaking kaibahan sa iba. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay tinatawag na iglesia sa banal na kasulatan. Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos para sa kanyang sarili at hindi para sa sanlibutan. Ang mensaheng ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa pagkatao, katangian at pamumuhay na dapat ay taglayin ng isang mananampalataya. Dito natin mauunawaan na tayo pala ay may dapat ipamuhay na iba sa pamamaraan ng sanlibutan. Ito ay ating matatagpuan sa 4 na kabanata ng sulat ni Apostol Santiago, talatang 5 hanggang 17. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ipagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay-aral dito sa aklat sang-ayon kay Apostol Santiago. At ngayon ay hahanguin po natin sa 4 na kabanata, talatang 5 hanggang 17. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang paksa ng ating pagbubulay at pag-aaral sa sandaling ito ay hahanguin po natin dito sa mga katuruan na sinabi ni Apostol Santiago. At ngayon ay bibigyan po natin ng pansin ang 4 na kabanata talatang 5 na ganito po ang sinasabi. O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan ng Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may panibugho? Nasubukan na ba ninyong linlangin ang inyong sarili at sabihin na kayo ay mabuti, malambing at walang panibugho sa inyong buhay? Isang ginang minsan ang nagsabi, "Ako ay may isang matuwid na asawa, kahanga-hanga, hindi siya naninibugho sa akin." Nais kong malaman ninyo na merong suliranin kung ang isang asawang lalaki ay hindi nakakaramdam ng paninibugho sa kanyang asawa. Sapagkat kung mahal niya ang kanyang asawa, siya ay makakadama ng paninibugho. Ang Panginoon mismo ay nagsabi na siya ay naninibugho sa kanyang mga anak. Subalit ano naman ang tungkol sa maling paninibugho? Ito ang karaniwang nararamdaman natin sa tuwing tayo ay hindi napili para sa mga karangalan kaloob. O di kaya hindi natin natanggap mula sa ating simbahan ang isang parangal na inaasahan nating dapat ay ipagkaloob sa atin. Ano naman ang tungkol sa kaguluhan na dulot ng ating dila? Sang-ayon kay Santiago, ang tanging paraan o pang maiwasan ang kasamaan ay ang taus-pusong paglapit natin sa Panginoong Hesukristo at ipagtapat sa Kanya ang ating kalagayan, ang ating mga suliranin at mga pangangailangan. Huwag nating ilihim sa Kanya ang mga bagay na ito. Basahin po natin ang Kanyang pahayag dito sa talatang 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Paulit-ulit na itong sinasabi na ang biyaya ng ating Panginoon ay naguumapaw. Marahil ay hindi lamang natin ito nalaramdaman at nalalaman. Ngunit kaibigan, ang kanyang biyaya ay higit pa sa sapat, kundi ito ay naguumapaw para sa pangailangan ng lahat. At dahil sa ito ay biyaya, ang ibig pong sabihin ay hindi ito natatamo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap lamang. Ito ay tinatawag nating buhay na pagmamahal. Tunay nga na tayo ay hindi iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng damdamin, kundi sa mapagbiyayang pagkakaloob ng kanyang sariling anak. Marahil ay nasasabi natin sa ating sarili, nao, napakasama kong tao, hanggang sa aking kalooban, ako ay makasalanan. Kaibigan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa Diyos. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan, magsisi ka at pagkatapos ay hilingin mo sa Kanya ang Kanyang biyaya upang ikaw ay mapatawad mula sa lahat mong pagkakasala. Sa Kanya ay makakamtan mo ang kaligtasan, sapagkat walang nabibigo sa kanila na lumalapit na may mapagpakumbabang puso. Siya ang ating buhay na Kristo at Panginoon. Siya ang tagapamagitan natin na nasakan ang kamay ng dakilang Diyos. Marahil ang iba ay nagdadalawang isip tungkol sa kasaganaan ng biyaya ng Panginoon. Ganito ang aking masasabi sa inyo mga kaibigan. Ang lahat ng mga gamot sa buong mundo ay hindi makapagbibigay lunas kung hindi ito gagamitin, kung hindi natin ito iinumin para sa ating karamdaman. Sa gayon ding paraan ay may biyaya ang ating Panginoong Diyos para sa lahat. Subalit kinakailangan muna itong tanggapin na may pananampalataya at may kapakumbabaan. Halimbawa, maaring ang isang tao ay mamamatay sa uhaw, bagamat may malinis na bukal ng tubig sa kanyang harapan. Ito ay dahil sa kung pagmamasdan lamang niya ang bukal ng tubig at hindi siya inom, siya ay mamamatay. Ang sinasabi pa sa talatang ito, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ito ang tapayan na nais ng Diyos na sisidlan ng kanyang mga biyaya. Isang tao na may mapagpakumbabang puso. Basahin po natin ang 7 talata sa sinabi ni Apostol Santiago, dito sa ikaapat na kabanata. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Sa tuwi nang tayo ay magpapagamot sa isang dalubhasang manggagamot, kailangan po nating ipagkatiwala ang ating sarili sa kanyang kakayanan. Sa tuwing ako ay nagkakasakit, binibigyan ako ng doktor ng gamot na kailangan kong inumin. Maari akong lasunin ng taong iyon, ngunit ako ay kailangang magtiwala sa kanya at inumin ang mga gamot sangayon sa kanyang sinabi sa akin. Ang sabi pa ni Apostol Santiago, labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Marahil ay magtatanong ka, kaibigan, kung paano mo lalabanan ang Diablo. Isang payak na kasagutan ang hatid ni Apostol Santiago para sa atin. Kung ating babalikan ang kanyang sinabi sa ika-anim na talata, ay matutunghayan po natin na biyaya ang lakas laban kay Satanas. Sa madaling sabi, hindi madadaig ang Diablo sa sariling kalakasan lamang. Ikaw at ako ay namumuhay ngayon sa baluktot na pamamalakad ng sanglibutan ito. Ngunit ang tukso ay laganap sa lahat ng dako. Kaya naman ang Diyos sa kanyang kabutihan ay nagkakaloob ng masaganang biyaya na sapat at naguumapaw sa pangangailangan ng lahat na sa kanya ay sasampalataya at magtitiwala. Ang kanyang biyaya ay hindi magkukulang kailanman. Ang kanyang biyaya ay para sa lahat at nauukol para sa lahat. Iyan ang pangako ng Panginoon. Lumapit ka sa kanya, kaibigan. Tanggapin mo ang kanyang biyaya at magtatagumpay ka sa mga pagsubok ng iyong buhay. Tayo ay magpapatuloy po ng ating pag-aaral at pagbubulay. Basahin natin ang ikawalong talata na ganito po ang sinabi ni Santiago. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Ang Panginoong Diyos ay tumutuktok sa pinto ng iyong puso ngayon, kaibigan. Siya ay naghihintay na iyong pagbuksan at papasukin. Merong nagsasabi na merong pagkakataon sa buhay ni Martin Luther na pinukul daw siya ng Diablo. Marahil ay masasabi natin na ang ganoong pagkilos ay isang pagmamalabis o kaya ay isang kahangalan lamang. Subalit ito ay may katotohanan kung tayo ay nakikipaglaban sa Diablo. Ang sinabi ni Apostol Santiago, ang tanging paraan upang malabanan natin ang Diablo ay ang dumulog tayo sa makapangyarihang Diyos, hingin natin ang kanyang tulong. Lalayo ang Diablo sapagkat hindi niya nais makasama ang Panginoon. Hindi rin siya makalalapit sa ating maliban na lamang kung tayo ay malayo sa Panginoon. Ang asong gubat ay hindi makalalapit sa mga tupa kung naroon ang pastol na nagbabantay sa kanila. Ang ibig pong sabihin, kung mas malapit tayo sa mabuting pastol, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mas tiyak ang ating kaligtasan. Ang pagkukulang natin ngayon ay ang palaging tayo'y lumalayo sa Diyos. Ayaw nating lumapit sa mabuting pastol. Dahil dito, sinabi ni Santiago sa 9 na talata, kayo'y managhoy, magluksa at umiyak, palitan ninyo ang inyong pagtawahan ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Merong mga pagkakataon at mga pangyayari na tumatawag sa isang pagluluksa at pakikiramay. Sa ating mga Pilipino, ang ganyang panawagan ay pangkaraniwan at bahagi ng ating kultura. Ang kasalanan ay hindi dapat na manatili kung ito ay ating pagluluksa at mananangis at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kung merong nakalulungkot na panuurin sa loob ng simbahan, yun ay ang mga mananampalataya na hindi nalulungkot sa tuwi ng sila ay nagkakasala. Bagamat ang mga simbahan ay merong mga magagaling na mga mangaral at tagapagturo, lalo sa mga malalaking pagtitipon. Subalit ang katanungan ay, merong bang malaking pagbabago sa ating simbahan? Sa palagay ko ay may nais na ipaabot na mensahe si Santiago sa atin, sa kanyang ipinahayag sa talata na ating binasa. Ang nais niya ay bigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng isang tunay na pagsisisi. Ang nais niya ay bigyan po natin ng tapat na kahalagahan ng isang tunay at tauspusong pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakasala. Kung tayo ay nagkakasala, kailangan po nating magsisi at ipagtapat sa Diyos sapagkat sinabi niya na siya ay tapat at banal na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Basahin naman po natin ngayon ang kabanatang 4 talatang 10 ng Santiago. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at kanyang itataas kayo. Ang kataga na sinabi niyang kanyang itataas kayo ay madalas na nabibigyan ng maling kahulugan. Nasabi ko ito sapagkat pangkaraniwang iniisip natin na tayo ay matatalino, na tayo ay malalakas, na tayo ay magagaling at tayo ay mabubuti. Ngunit sinabi ng Panginoon na walang sino mang mabuti, wala kahit isa, ang lahat ay nagkasala. Hindi makikita sa ating buhay ang kabanalan, subalit kung tayo ay tunay na mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, doon lamang natin madadama ang kanyang pagmamahal. Hayaan po ninyong ipaliwanag ko ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Ang paraan sa pagliligtas ng isang nalulunod ay nagpapaliwanag sa gayon ding katotohanan. Hindi mo maaring iligtas ang isang nalulunod habang siya ay nagsusumikap, sapagkat maaring ikaw ay kanyang yakapin at kayong dalawa ay maaring malunod. Subalit ang dapat na gawin ay pabayaan mo na siyang manghina at saka mo siya sagipin. Ang sabi pa ng 11 at 12 talata dito sa 4 na kabanata ng Santiago. Basahin po natin. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang mga nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagapagtupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Kung hinahatulan mo ang iyong kapatid, sinusuway mo ang kautusan. Ito ay dahil sa inilalagay mo ang iyong sarili na higit na mas mataas kaysa sa kautusan at inaapakan mo ang iyong kapwa. Merong dalawang uri ng tao na ang palagay sa sarili ay Diyos. Ang una ay ang makasalanan na nagsasabi, ako'y matuwid at may sapat na kakayanan upang magligtas. Panginoon, hindi ko na kinakailangan ng iyong kaligtasan. Dahil rito, umalis ka sa iyong luklukan, sapagkat ako man ay isa ring tagapagligtas. Ang ganitong kaisipan ay kahangalan, sapagkat sinabi ng Panginoon na siya lamang ang tagapagligtas at wala ng iba. Ang ikalawa ay, ang taong walang ibang nakikita kundi ang kamalian ng iba. Hindi niya hinahatulan ang kanyang sarili sapagkat nakatuon lamang ang kanyang pansin sa pagkakamali ng iba. Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Santiago. Ang paghuhukom ay gagawin ng Diyos at sinabi rin ng Panginoong Hesus. Ang Ama ay hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi pinagkakaloob niya sa anak ang buong paghatol. Maaring manampalataya ang nag-akala na hawak nila ang sentro ng katarungan. Iniisip nila na ang kanilang isipan ay may matuwid na kahatulan, kung kaya't lagi nilang inuusig ang kanilang kapwa. Subalit sinabi ni Apostol Santiago na hatulan natin ang ating mga sarili at lumapit tayo sa ating Diyos na may kapakumbabaan. Basahin po natin ang sinabi ni Santiago dito sa talatang 13 at 14 ng kabanatang 4. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. Kami ay mga ngalakal doon at kikita. Gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kung kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yun po ang sinabi ni Santiago. Hindi natin alam kung ano ang magaganap bukas. Ang tanong ni Santiago, ano ba ang buhay? Ang sabi niya, ito ay tulad ng isang singaw na kagyat lumalabas, ngunit madali ding nawawala at naglalaho. Ang buhay ay parang ulap na walang katiyakan kung saan siya dadalhin ang hangin. Nagbabago at sa ibang sandali lamang ay naglalaho. Ang buhay na hiwalay sa presensya ng Diyos ay maraming kabiguan at mga pasakit dito sa sanglibutan. Ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay may mahalagang dahilan. Ang malaking enerhiya ng araw ay nauubos bagamat hindi naman tayo nangangailangan ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Maging ang buwan ay nariyan sa isang dahilan. Ngunit ano ang suliranin ng buhay? Sang-ayon sa isang makata, ang tao na lamang ang masama. Ang buhay ng tao na hiwalay sa Diyos ay tulad ng lihis na kasukasuan na wala sa ayos at isang kabiguan. Mga kaibigan, sinabi ng banal na kasulatan na 70 taon lamang ang ibinigay sa atin dito sa ibabaw ng lupa. Kung tayo man ay lalampas, ito ay dahil nasa kalakasan na kaloob sa atin ng Diyos. Ang mga taon ng tao dito sa daigdig ay tigib ng mga pasakit at kirot na nagpapahirap sa atin. Napakaikli lamang ang buhay, subalit maray pa rin ang nakakaunawa na darating din ang araw ng kamatayan. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa talatang 16. Sa halip ay dapat ninyong sabihin na kung kalooban ng Panginoon, kami ay magbubulay at gagawin natin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng yaong pagmamalaki ay masama. Ang tao ay hindi maaring magyabang at kung gagawin man niya ito, siya ay nagkakasala. At sa huli ang sinabi ni Santiago sa 17 talata, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi niya ito ginagawa, ito ay kasalanan para sa kanya. Sadyang napakaraming tao ngayon ang nagkakasala ng hindi niya namamalayan. Kaibigan, kung nalalaman mong gawin ang isang bagay na mabuti, at hindi mo ito ginawa, ikaw ay nagkakasala sapagkat hindi mo natupad ang mabuti mong dapat gawin sa iba. Ang ating buhay ay maikli lamang, mga kaibigan. Kaya hindi dapat gugulin sa mga walang kabuluhang bagay. Kailangan nating lumapit sa ating Panginoon, ihandog natin sa Kanya ang ating buhay, at simulan natin ang mamuhay sang-ayon sa kanyang pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, ako'y pumarito upang siya'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Mga kaibigan, nais ng Diyos na bigyan tayo ng isang buhay na makatotohanan. Subalit, hindi ito masusumpungan hanggat wala sa atin ang Diyos. Buksan po ninyo ang inyong puso ngayon at siya inyong papasukin, siya inyong tanggapin at siya ay inyong luwalhatiin sa inyong buhay at kanya kayong pagkakalooban ng tunay at ganap na kapakumbabaan at kapayapaan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Dumudulog kami at lumalapit sa iyo, dakilang Diyos. Ipinagpapasalamat po namin ang mayaman mong biyaya at pagpapala. Laan para sa lahat ng sa iyo ay sasampalataya. Ang iyong biyaya ay mayaman at sagana para sa lahat. Napagpapala mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng sa iyo ay nakikinig. At sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, ibuhos mo ang iyong biyaya at pagpapala sa kanila. Gayun din ang biyaya, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Ama, sila ay makasumpong din ng kapayapaan. Palayan mong kanilang mga kalagayan, Panginoong Diyos. Marahil meron silang mga karamdaman o sila ay nalulumbay at nalulungkot na nga sa loob ng bilangguan o sa hanap buhay. Panginoong Diyos, ang iyong biyaya ay sapat para sa lahat. Dalangin po namin, Ama, na iyong ibuhos ang mga mayamang pagpapala. Ang lahat po ay aming hinihiling at dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Karami ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Ngunit di mo hinayaan na ako ay mag-isa. Katapatan mo'y hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo'y lalong lumalago. Ang pag-ibig